Ова радио Слободна Европа од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер, во вестите во 19 часот ке слушате. Независниот кандидат за градоначалник на Битола, Зоран Лазаревски Пальо, ги повика неговите поддржувачи да гласаат за кандидатот на ВМРО ДПМНЕ. Кандидатите за градоначалник на Куманово е забрза изборната кампања. Нема лесно да се постигне компромис со Србија на утрешните преговори, изјави косовскиот премиер Хашим Тачи.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Косовскиот премиер Хашим Тачи изјави денеска дека нема да биде лесно да се постигне компромис на утрешните преговори меѓу Приштина и Белград во Брисел. Според него проблемот е во Србија бидејќи одбива да ги прифати предложените решенија. Тачи порача дека цената за евентуалното непостигнување договор ќе ја плати Србија бидејќи со тоа ќе го забави евроинтеграцијскиот процес. Српскиот претседател Томислав Николич изјави дека нивните представници ќе бараат граѓаните од заедницата на српските општини да чуваат за судството и полицијата без присуство на војската. Кипарската влада постигнала договор со меѓународните кредитори, кој најверојатно ќе биде подпишан во среда, јави кипарскиот вестник Фил Елефтерос. Во договорот е предвидено зголемување на даноците, намалување на платите и намалување на бројот на државните службеници, приватизација и идни приходи од јагленот. Во меморандумот се поставува целта за намалување на буџетскиот дефицит до 2,4% од бруто домашниот производ во оваа година. Американските обвинители соопштија денеска дека ќе бараат смртна казна за Джеймс Холмс, кој е обвинет за нападот во едно кино во Денвер, при кој загинаа 12 лица, 58 беа повредени. 25-годишниот Холмс го изврши нападот на 20 јули во минатата година за време на прикажувањето на новиот филм за Бетмен. Обвинителите во минатата недела ја одбија понудата на адвокатот на Холмс дека тој ќе се изјасни виновен доколку не се соочи со смртна казна. Афганистанските власти соопштија дека илегалното одгледување на опиум се зголемило и покрај напорите за пронаоѓање на трговците со дрога и обезбедување на земјоделците со алтернативни средства за живот. Според нив, околу 157.000 хектари земја се користат за одгледување опиум, односно 3.000 хектари повеќе во однос на минатата година. Причината за порастот според властите е во сиромаштијата, која е широко распространета во земјата.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Независниот кандидат Зоран Лазаревски Пальо, кој не помина во вториот круг на локалните избори во Битола, ги повика неговите поддржувачи да гласаат за кандидатот на ВМРО ДПМНЕ. Опозицијата обвинува дека власта му извршила притисок, а Пальо вели дека се работи за негова слободна волја. Жанита Здравковска.
Познатиот битолски билдер Зоран Лазаревски Пальо, кој во првиот круг ја изгуби битката како независен кандидат за градоначалник на Битола, ги повика неговите гласачи околу 2000 во вториот круг да гласаат за Владимир Талевски од ВМРО ДПМНЕ. Ваквата постапка ја искритикува од коалицијата на СДСМ, подсетувајќи дека доскоро Лазаревски пишувал навредливи песни за Талевски.
Поддршка му дава Зоран Лазаровски Пајо, кој на својот фейсбук профил за Талевски меѓу другото има објавен: „Е, Владе, Владе, на Битола ништо нити му пружи, нити му дада. Со двете раце грава жедно и земаш од народот кој живее бедно. Сега дури ми е јасно зошто е Битола толку уништена, а битолчани толку несрекни. Како може Владимир Талевски да ги голтне сите овие навреди и да ја прифати поддршката од Пајот? Е, Пајо, Пајо, зарем толкав маш? Храброст и одважност да те држат само три дена? Или пак може ли во прашање се закани и притисоци?“
Обвини Златко Алексовски од Сојузот за иднината. Лазаревски вели се работи за негова слободна волја, не за притисоци.
Гласачите сами докажаја, не верват во независни кандидати. Јас осетив осамен, значи во мојата идеја. Добив во последните денови гаранција од владата дека Битола многу ќе напредва во 84 години и дека Владимир Талевски ќе ја реализира својата програма. Исто така сите знаеме дека мнозинството во Советот е на ВМРО ДПМНЕ. Тоа значи нема да има логика и негативно ќе биде ако градоначалникот биде од СДСМ, ќе доаѓа до обструкција на програмата, до обструкција на проектите.
Владимир Талевски, кандидат на коалиција на ВМРО ДПМНЕ, вели секој гласач е добре дојден и очекува независните да го поддржат заради остварените дела.
Така што граѓаните се одлучија за дела, граѓаните се одлучија за резултати, граѓаните се одлучија за континуитет во соработката меѓу градоначалникот и мнозинството во Советот на општината, граѓаните се одлучија за континуитет во соработката меѓу градоначалникот и владата на Република Македонија.
Освен Пајо, ни еден друг од останатите пет кандидати за градоначалник на Битола, кои трката ја изгубија во првиот круг, не се произнесоа дека гласовите им ги даваат на Талески или Диневски. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Кандидатите за градоначалник на Куманово досега го почитуваат Кодексот за фер избори. Граѓаните од следниот градоначалник очекуваат да им го подобри животот. Некои се задоволни од актуелниот од ССМ, други пак велат дека треба да му се даде шанса на кандидатот на ВМРО од ДПМН. Светлана Антик-Јовчевска.
Двајцата лекари кои за градоначалничката фотеља во Куманово ја захуктаа изборната кампања во вториот круг, досега го почитуваат подписот на Кодекс за ненавредување. Зоран Дамјановски од ССМ го изодува патот кон третиот мандат со надеж дека граѓаните ќе му дадат доверба на 7 април, со што смета дека започнатото ќе го заврши, а ќе може да реализира и нови проекти. Зоран Дјурѓиевски, еден од кумановските хирурзи, пак смета дека треба да добие шанса и тој од градоначалничката позиција да направи нешто што можело, а досега не било направено. Партиски неопределените кумановци, кога не се многу задоволни од Дамјановски, некако тешко наоѓаат зборови да го посочат тоа. Некои пак велат дека колку и да бил добар, следниот мандат треба да му припадне на другиот. Сепак заедничко за големиот дел од запрашаните е што со нетрпени очекуваат да заврши изборниот процес, а за тоа кој на 7 април ќе стане градоначалник велат.
По градоначалник сакамо да биде добар за сви, да гради, да прави нешто за сви националности, да не дели тој. Чекуваме кој бил да дојде, дали и овој што беше тој првиот, овој барем да нема тие корупција. Кога доаѓа всеки избори, оните молим треба за наш да гласа.
Им верувате ли?
И, не. Проведите се за горе, за доле не. За народот ништо. Никој не мисли за народот, само за себе.
Па јас мислам дека треба на новиот да му се даде шанс. На стариот мислам дека доволно беше. Година е мандата, не е нешто многу направено за Куманово. Еден кеј, нешто спортска сала си е иста стара, базенот го прави веќе 8 години, така да треба нов.
Како градоначалник сакате?
Градоначалник кој ќе работи за град Куманово, за граѓани.
Дали сте задоволни од работата на досегашниот?
И сум. Јас мислам дека досега има доста направено и уредено. Сворено.
Доколку освои уште еден мандат?
Продолжи, ми се чини дека со поголем интензитет да работи и да уредува и да гради.
А во спротивно?
Спротивно, па и другиот ако добие од ВМРО, како па е мандат, да се докаже со дела, може би па и ќе биде и подобро.
За народ да работи, а не за себе.
А што наред очекувате доколку го добие третиот мандат?
Очекувам дека боле ќе работи.
Неопределено?
Неопределено.
Кој ќе победи во вториот круг од изборната трка ќе биде известно на денот на гласањето, а дотогаш веројатно и неопределените кумановци ќе можат да се одлучат. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич-Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Неуспехот на Уставниот суд да ја заштити автономијата на универзитетот, начинот на кој се врши избор на суди и обвинители, повредата на право за судење во разумен рок, се дел од забелешките на Хелсиншкиот комитет за човекови права. Експертите велат дека основниот проблем е во тоа што судството е под постојан силен притисок од власта. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Неуспехот на Уставниот суд да ја заштити автономијата на универзитетот, начинот на кој се врши избор на судии и јавни обвинители, контроверзиите околу законот за правосуден испит, како и повредата на правото за судење во разумен рок, се дел од главните забелешки во последниот месечен извештај на Хелсиншкиот комитет за заштита на човекови права. Адвокатот и поранешен антикорупционер Драган Малиновски вели дека со начинот на кој што се конституираше судскиот совет, за жал се покажа дека се пресликува политичката моќ од законодавната и извршната власт.
Очигледно е дека
главниот фактор е може би судскиот совет, кој на некој начин треба да ги постави правците во кои ќе се движи и кадровската политика, и менеджирањето со судовите и слично. Мислам дека сепак основниот проблем е во тоа што судството е зафатено силно и под силна пресија на политичките фактори во државата.
Според извештајот, во минатиот месец со одлуката на Уставниот суд да не поведе постапка за оценување на уставноста на голем број од одредбите на Законот за високо образование, се зајакнува влијанието на извршната власт врз работата на универзитетот, кој според устав има загарантирана автономија. Поранешниот уставен судија Тренафил Ивановски вели дека Уставниот суд повеќе не остварува својата основна општествена функција, со што, како што вели, живееме во неправна држава, односно во држава која не си го почитува собствениот устав.
Од новиот состав, односно дека минатава година, Уставниот суд во основа не ја извршува својата улога за која што е уставно поставен. Имено, многу мал е бројот на интервентни одлуки, тие се скоро незабележителни. Дури и во оние делови кај што го има, тоа се спорадични работи кои што не заслужуваат воопшто коментар.
Малиновски вели дека состојбите во правосудството по ништо не се разликуваат од другите сфери на општественото живење.
Лично сметам дека работите не се движат во добар правец, кога говориме за правосудството генерално, не само во судството. Значи, одговорно можам да ви тврдам и мислам дека и компетентно дека нивото на правораздавањето во судовите во Република Македонија денеска е навистина на многу на проблематично ниво, што е причината за тоа може би или пред се несоодветната кадровска селекција на судиите, и ако сакаме добро за судството, треба работите да ги детектираме на вистински начин и за нив јавно и да говорим.
Малиновски вели, лекот е политиката да ги трне рацата од судството. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагажовска Спасовска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Кругови е насловена првата литературна објава на Тина Иванова, добитничка на Државната награда за публицистика Мито Хаджи Василев Јасмин. Промоцијата на книгата ќе се случи во среда во Младинскиот културен центар во Скопје. Љупчо Јолевски.
Оно што го одликува кусиот роман Кругови е што на мал број страници се прикажува еден свет на секојдневието скопско, современо, денешно, што не е само одраз на сегашниот живот на главната јунакиња, туку и средба со некои вечни дилеми што веројатно го мачат посензитивниот и поумен човек. Секогаш. Ова ќе го запише доктор Александар Прокопиев во рецензијата за новелата Кругови, првата литература турна објава на Тина Иванова. А авторката пак вели дека книгата го добила овој наслов поради тоа што се занимава со една кружна символика, односно ликовите за кои таа пишува во романот тргнуваат од едно место и повторно се враќаат на истото тоа место, без при тоа да ја остварат целта што си ја замислиле, да ја живеат собствената револуција.
Кругови затоа што книгата зборува на еден малку несекојдневен начин и за политиката, а ако гледаме наназад во историјата и политиката се врти во круг. Кругови затоа што символиката која што е внатре вметната за смртта, за љубовта, за политиката, па и за славењето на животот, сите тие сегменти или елементи се вртат постојано во круг. Ете затоа Кругови, наслов кој што можеби ќе асоцира и на нешто друго, и на воопшто на почетокот на животот и на крајот на животот, на повторното раѓање и повторно крај на еден нов живот.
Разбирливо при една таква поставеност на темата, таа како што ќе забележи и рецензентот Прокопиев, не влегува во редот на писателите кои копаат по архаизмите и диалектизмите, туку пишува сочно и едноставно, како што говори и како што живее.
Овој современ или постмодерен јазик е природен кај мене, бидејќи такви книги читам и таков живот живеам, таква музика слушам, веројатно природно се наметнало тоа и додека сум ја пишувала оваа книга, да го користам јазикот кој што си го користам и во секојдневието.
Родена 1976 година, Иванова дипломирала на Факултетот за музичка уметност во Скопје на одсекот за музикологија. Од основањето до денес работи како новинарка и музичка критичарка во Удрински весник, каде што 4 години беше и уредничка на културна рубрика. Член е на Сојузот на композиторите на Македонија, а пишува музиколошки есеи за единственото специализирано музичко списание Музика. Тина Иванова е авторка и на книгата за случувањата и значењето на култното скопско радио Канал 103, насловена како Документ 103, а за која во 2011 година ја доби Државната награда за публицистика Мито Хаджи Василев Јасмин. За Радио Слободна Европа, Јупче Јолевски.
тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Марија Митевска. До слушање.